Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 7 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосуну баштадыңыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Саясатчыны жолдон калтырган жагдайлар, Бишкекке келүүгө камылган Өмүрбек Бабанов пикирин эмнеге өзгөрттү?
Кудай буйруса, жакынкы күндөрү мен сөзсүз түрдө келем.
Бабанов саясий банкрот.
Украинада президенттик шайлоонун алдында талапкерлердин талашы күчөдү.
Владимир Александрович, я думаю, что вы чуете.
Электр станциялар ишканасы менчик компанияларга субсидия берип жаткандыгы тууралуу маалымат тарады. Чоо жайын тактайбыз жана илим жаңылыктарын сунуш кылабыз. Бүгүн 15 апрель, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Кезек Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен Германияга барды. Бүгүн 15 апрелде ал Мюнхен шаарында Бавариянын мамлекеттик канцеляриясынын башчысы Флориан Херман жана анан кийин экономика, өнүгүү жана энергетика мамлекеттик министри Хуберт Айвангер менен жолугушат. Мындан сырткары Ханс Зайдель атындагы фондко барып, Бавариянын коомдук жана саясий ишмерлеринин алдында сөз сүйлөйт. Эки тараптуу бизнес форумдун ачылышына катышат. Мындан тышкары айыл чарба ишканаларынын бирине барып, андан соң мекендештер менен жолугат. Ал эми федералдык канцлер Ангела Меркель менен жолугушуу 16 апрелге пландалып жатат. Бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлат. Украин президенти жана президенттикке талапкер Петр Порошенко атаандашы Владимир Зеленскийди бүгүн дагы эрөөлгө чакырды. Кечээ Олимпийский стадионунда пландалган эрөөлгө Зеленский барган эмес. Ошондон кийин ал атаандашына кайрылып, эртең дагы, бүрсүгүнү дагы эрөөлгө чыгууга даяр экенин айтты.
Шановний Володимир Олександрович, завтра мене запросили.
Урматтуу Владимир Александрович, эртең мени сизди сыяктуу эле программага чакырышты. Мен ошол жакта болом. Коркпоңуз, эрөөлдүн эч коркунучу жок. Мен эч кимди кемсинтким келбейт. Бул өтө маанилүү жоопкерчилик. Эртең келбесеңиз, бүрсүгүнү келиңиз, деди Порошенко. 14 апрелде эрөөл өткөрүүнү Зеленскийге Порошенко сунуштаган, бирок Зеленский стадиондогу эрөөлгө 19 апрелде гана барарын айткан болчу. Украинада президенттик шайлоонун экинчи туру ушул жекшемби 21 апрелде өтөт. 11 апрелде чыккан сырамжылоо караганда куудул Зеленский Порошенкодон кыйла алдында барат. Биринчи айлампаны Зеленский чоң ажырым менен жеңген болчу. Иранда соңку апталарда селден жалпысынан 76 адамдын өмүрү кыйылып, чыгым 2.2 миллиард доллардан ашты. Бул тууралуу өлкө бийлиги тараткан расмий маалыматта айтылат. Адатта кургакчыл келген түндүк чыгыш провинцияларында нөшөр жаан 19 марттан бери жүздөгөн адамдарды үй жайын таштап кетүүгө мажбур кылды. Сел суусу имараттарга, жолдорго, инфраструктура объектилерине жана айыл чарба тармагына залакасын тийгизди. Жалпы өлкө боюнча 31 провинциянын 25 жабыркады. Бул 4400 айыл деп билдирди ички иштер министри Абдул Реза Рахмани Фазли. Бүгүн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Өзбекстанга алгачкы мамлекеттик сапары башталууда. Ташкентте ал өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, ортодо бир катар маанилүү документтерге кол коюлары, социалдык экономикалык кызматташтыктан тышкары транзиттик транспорттук алака тууралуу кеңири сөз болору айтылды. 19 мартта Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев кызматтан кетип, анын ордуна парламент төрагасы Касым Жомарт Токаев келген. Мамлекет башчысы болгондон кийин ал алгач расмий сапар менен Орусияга барган болчу. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети бүгүн 15 апрелде өкмөттүн былтыркы жылдагы иши жөнүндөгү маселени талкуулайт. Баяндаманы вице премьер Замирбек Аскаров жасайт. Өткөн аптанын соңунда жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы өкмөттүн 2018 жылдагы ишин канааттандыраарлык деп тапкан өкмөт толук курамы менен парламентке барып отчет берген болчу. Суроо жооптун жүрүшүндө депутаттар бир катар маселелерди козгошкон. Ага чейин 20 марттагы парламентте азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүү демилгеси көтөрүлгөн. Эл өкүлдөрү былтыркы жылды жыйынтыктаганда дагы бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбаганын, 6 миллиард сомдон ашуун акча чогулбай калганын сынга алышкан болчу. Бишкек шаардык сотунда бүгүн атайын кызматты мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун ишин кароолонат. Аны ден соолугуна байланыштуу бошотуу же бошотпоо маселесин караган соңку отурум 9 апрелде өткөн. Адвокаттар өтүнүч келтиргенден кийин жалпысынан 9 күбө суралды. Алар дарыгерлер жана Суталиновдун саламаттыгын текшерген комиссиянын мүчөлөрү, дээрлик баары буга чейин коюлган диагнозду тастыктап, карап, түрмө шартында дарылануу мүмкүн эмес деген пикирин айтышкан болчу. Адвокаттар дарыгерлердин Суталинов өсмө оорусуна чалдыкканы жана дарт өчүп кеткени жөнүндө корутундусуна таянып, түрмөдөн чыгарууну соттун өтүнүшкөн. Быйыл 15 февралда бул иш Бишкектин Ленин райондук сотунда каралып, өтүнүчтү сот канааттандыруудан баш тарткан болчу. Кыргызстандын жаза аткаруу тутуму экстремизмге каршы күрөшүүдө Кытай менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Жаза аткаруу кызматында Кытайдын коомдук коопсуздук министрлигинин расмий өкүлдөрү менен жолугушуу болуп, анда диний экстремизмди алдын алууда чогуу кызматташуу маселеси талкууланды. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын түрмөлөрүндө 600 жакын адам экстремизм үчүн жазасын өтөп жатат. Бүгүн Бишкекте өспүрүмдөр боюнча иштеген милиция кызматкерлери үчүн семинар өтөт. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ага милиция бөлүмдөрүнүн жана өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу борборунун инспекторлор менен адистери катышат. Расмий статистикага караганда, былтыр балдар жасаган кылмыштардын саны быйыл былтыркыга караганда кыйла азайганы байкалып атат. Былтыр 425 болсо, быйыл 272 түзөт. Өз жанын кыйган учурлар да азайууда, былтыр 26, быйыл 19. Суициддин көбүнө балдардын ата-энеси менен тил табышпаганы себеп болгонун адистер дайыма айтып келишет. Санжар,
рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Талас жана Чүй облустарында 24-25, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 27 градус жылуу болот. Ысык Көл, Нарын дубандарында 22, бийик тоолуу райондордо 7 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында күн 25 градуска чейин ысыйт, жаан чачын жок. Бул Азаттык радиосу, баяндар топтомун өтөбүз. Саясатчы Өмүрбек Бабанов 13 апрелде Кыргызстанга келбей калды. Бабанов мындай чечимин башаламандыктын алдын алуу аракети менен түшүндүрдү. Анын алдында учакка сатып алган билетине чейин элге жарыялаган экс депутат, мурдагы өкмөт башчы Бабановдун бул жоругу коомчулукта түрдүүчө талдоого алынып жатат. Айрымдар туура кылды десе, кээ бирлер аны коркок деп күнөөлөп чыгышты. Токтосун Шамбетов толугураак айтып берет.
Экс-депутат Өмүрбек Бабанов Москвадагы аэропорттон видео кайрылуу жасап, аны колдоп чыккан тарапташтары үчүнчү күчтөргө курал болуп калбаш үчүн Кыргызстанга кайтпай турганын жарыялады. Бирок Бабанов үчүнчү күчтөр ким экенин жана эми качан кайтып келерин ачык айткан жок.
Мен эч качан кыргызстандыктарымды үчүнчү күчтөргө колдонууга жол бербейм. Жол бербейм. Ошон үчүн силерден суранам. Бүгүнкү отурган тынчтык митингди токтотуп туруп, тынчтык жолу менен Кудай буюрса мен келүүнү чечтим. Мен мекенимди, элимди сагындым. Кудай буюрса, мен жакынкы күндөрү, Куда кааласа, мен сөзсүз түрдө келем.
Ошондой эле Бабанов шайлоочуларынан кечирим сурап, элдин тынчтыгы үчүн ушундай кадамга барууга аргас болуп жатканын белгиледи. Ал тарапташтарын Бишкекте жана аймактарда белгиленген акцияга чыкпоого чакырды. Президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго негизги атаандаш болгон жана парламентте көп мандаттуу Республика Атажурт партиясынын башчысы Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайта албай жатканы өлкө саясатында негизги темага айланды. Бабанов буга чейин ага карата козголгон кылмыш иши боюнча тергөөчүлөргө жооп берүүгө, Кыргызстанга келгенден кийин инвестиция тартууга даяр экенин билдирген. Аны мындай билдирүүлөрүнө таянып, 13 апрелде Кыргызстанга келет деп ишенип турган саясатчылар, серепчилер Бабановдун бул кадамын ар түрдүү баалап жатышат. Маселен, Атамекен фракциясынын жетекчиси депутат Алмамбет Шыкмаматов Бабанов мекенге кайтып келем деп миңдеген шайлоочуларын ишендирип коюп, келбей койгону аны саясий банкроттукка жеткирди деп эсептейт.
Бабанов эгерде жүзү жарык болсо, мыйзам астында күнөөсү жок болсо, Текебаевтей болуп келип, камалганына дагы кайрылып болуп, камакта болсо дагы тергөө аркылуу, сот аркылуу, адвокаттар аркылуу жанагы ага ишенип аткан 600 000 элди колдоп турмак да ошол. Азыр Бабанов өзүнүн коркоктугун, чечкиндүүсүз экенин көрсөтүп, бийликтин чоң утушуна алып келди. Бабанов саясий банкрот.
Ушундай эле пикирге үндөш оюн КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешов өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал саясат балапандар үчүн эмес деп жазып, видео кайрылуусун койду.
Как политик, саясатчы катары сөз бердиби, аны аткарыш керек болчу. Мындай болгондон кийин сөз бербесе болмок. Азыр келгенде ал номер биринчи болмок. Эл өзгөрүүнү күтүп жатат. Алар өзгөртүүнү Бабановдон күтүп жаткан. Ал адам катары туура кылды болуш керек, бирок саясатчы катары туура эмес кылды.
Антке менен Өмүрбек Бабановдун бул кадамын колдогондор да карбын. Алардын жүйөсүндө саясатчы өзүнүн кадыр баркына кайыл болуп, бирок өлкөдө ар түрдүү чагым, башламандыктардын башталышына жол берген жок. Жогорку кеңеште Республика партиясынын депутаты Кенжебек Бокоев Өмүрбек Бабанов үчүн тынчтык маанилүү экенин азаттыкка билдирди.
17-жылы шайлоо бүткөндөн кийин эле мен саясий беделиме шек келет деп туруп, анын тарапташтарын бизди эл чыкса чыга берсин десе ошондо эле чыгып алып туруп далай нерсени айтмакпыз. Мына шайлоодогу болгон маселелерди биз макул эмеспиз деп далай нерсе айтылмак. Бирок ошондон өрөк токтоочу өзүнүн беделине келсе да жок, токтоттук, бийлиги эми иштесин, эмне болсо да кандай жол менен болсо да шайланды, иштесин деп туруп өзүнүн беделине шек келсе да токтотуп койгон. Азыр да ошол жолго барды. Демек бул мамлекеттин стабилдүүлүк биринчи орунга койгон инсан экенин бул аныктады да.
Кенжебек Бокоев бийлик Бабановдун келишинен коркуп, аны тосуп алууга тынч митингдерге уруксат бербей койгону менен утулганын көрсөттү деп эсептейт. Өмүрбек Бабановдун өлкөсүнө кайтып келишин утурулай социалдык тармактарда, айрым медиаларда аны колдогон ар кандай акциялар уюштурулуп, аны тосуп алуу үчүн айрым аймактарда эл чогулары айтылган. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сорункулова саясатчылар элди колдонуп, жеке кызыкчылыктарын ишке ашырууга аракет кылып жатышат. Ал шайлоочулар ушундай окуялардан сабак алышы керек экенин белгиледи.
Байкашымда бир топ саясатчылар өздөрүн баягы шайлоочуларын эл катары деле көрбөйт чындачы. Эми биз деле баягы өзүбүздүн эмебизди шайлоочулар биз деле көп учурда баягы өзүбүздүн эмебизди жоготуп койдук да, абройбузду акчага сатып алып аткандан кийин ким өзүнүн шайлоочусун эл катары көрөт да? Ошон үчүн саясатчыларды күнөөлөгөндөн мурда өзүбүзгө да бир мындай көңүл буруп койсок да, мынтип 1000 сомго 500 сомго сатылып аткандан кийин эми буларды оңой эле сатып алам деп ойлойт да любой бай саясатчы. Ошон үчүн момундай Атамбаева болобу, башкасы болобу, ошентип эле манипуляция болуп атпайбы? Коомдук пикир менен, коомдун аң сезими менен бунун баары манипуляция да.
Саясат талдоочулар Өмүрбек Бабановдун келбей калганынын негизги себебин азыркы бийлик менен тил табыша албай калганын атап жатышат. Саясий серепчи Акылбек Сарыевдин пикиринде Бабановдун мындан аркы кадамдарын так айтуу кыйын. Саясатчы жакын арада келип калышы деле мүмкүн.
Жөнле мындай бийликтин мындай реакциясын карап көрөйүн деген жүрүмдөр болду окшойт да. Чындыгында келери деле белгисиз болчу башынан эле. Эң биринчиден өзү саясаттан кеттим деп кеткен да. Анан азыр деле кайра саясатка кирем деп деле келген эмес, бирок өзүбүздөн өзүбүз эле жок нерсени арбытып башка маселе жок той көрүндү да бизде Кыргызстанда. Бутурлай жана 23-апрелдеги боло турган митингдер боюнча анан астында ошо 10-апрелге текшерип көрдү го. Балким 23-апрелде келип кошулуп калабы ким билет. Бул алдын ала текшерип мындай орусча айтканда проверка на совесть деп коебу. Ошол сыяктуу болуп калды көрүнөт.
12-апрелде Бишкек, Талас, Каракол шаарларында жергиликтүү бийлик Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду тосуп алуу шаанышөкөтүн негизги аянтта өткөрүүгө уруксат берген эмес. Партия өкүлдөрү бийликти тоскоолдук кылды деп айыпташкан. Аталган шаарлардын жетекчилиги болсо ошол күндөрү аянттар бош болбой турганын айтып дооматтарды четке каккан. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 2017-жылы президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018-жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Бирок апта башында өзүнүн интернет телеканалындагы маегинде өлкөгө кайтып келерин жарыя кылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда саясатчыга 2 кылмыш иши козголгон. Анын бири 2017-жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде болсо, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен ачылган. УКМК буга чейин саясатчыга козголгон иштердин бири токтоп турса, экинчиси боюнча тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Ошондой эле атайын кызмат Бабанов Кыргызстанга кайтса мыйзам боюнча жоопко тартыларын билдирген. Президент Сооронбай Жээнбеков 11-апрелде жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө эл топтоп бийликке кысым көрсөтүү аркылуу маселе чечкиси келгендер жаңылышат деп эскерткен. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Баяндарды улантабыз. Жарандык активисттер тобу президент Сооронбай Жээнбековго электроэнергиясын бөлүштүрүүчү мамлекеттик ишканалар чыгымга учурап жатса, жеке менчик компанияларга артыкчылык берген коррупциялык схемаларга бөгөт коюуну талап кылып кайрылуу жөнөтүштү. Анда жеке менчик энергетикалык компаниялар электр станцияларынан электр энергиясын арзан тариф менен сатып алып, өнөр жай ишканалары менен ири мекемелерге кымбат сатып жаткан ортомчулуктун бетин ачуу жана мындай көз боемочулукту ооздуктоо сунушу берилген. Жекеменчик компаниялар электрлештирүү тармагына ири өлчөмдө инвестиция киргизип жатышканын жүйө келтирип, коюлган доматты четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Улуттук энергохолдинг отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу агенттигинин учурдагы тариф саясатына макул эмес. Мекеме мындай жыйынтыкка электр энергиясын дүңгүнөн сатып алып кайра сатуу базарын анализдеп чыккандан кийин келген. Анда теңдештирилбеген тариф саясатынан улам электр станциялар ишканасы иштеп чыккан электр энергиясынын өздүк наркы акталбай жатканы көрсөтүлгөн. Анткени бул мамлекеттик ишкана жалаң мамлекеттик бөлүштүрүүчү компанияларды эле субсидиялабастан, анын эсебинен ири киреше тапкан жекеменчик ишканалардагы пайда көрүп жатканы белгиленген. Ошол эле кезде активисттер энергетикадагы коррупциялык схемаларга бөгөт коюуну талап кылып, президентке кайрылуу жасашкан. Түндүк электр ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Сапар Аргынбаев учурда кайрылуунун жообун күтүп жатканын айтты.
Бул боюнча мен 2 ай болуп калды. Президент Сооронбай Жээнбековго кат жиберген. Берди, ошону частный компаниялар ушу коррупционный жол менен чишип көп байып атышат. Булар 37 000, 38 000 алышат. Бир компания бар 87 000 электрический станциядан алып туруп, Бишкек парк, анан жанагы южный магистральдарда көп торговый центрдер, эмелер бар, бардыгын ошолорго налог менен 253 000 сатат.
Ошол эле кезде улуттук энергохолдинг компаниясынын жекеменчик компанияларга артыкчылык берилген жагдайды талдоосунда азыркы тариф саясаты өлкөнүн энергетика секторунун кызыкчылыгына каршы келип, болочокто энергетикалык коопсуздукка коркунуч келтире тургандыгы көрсөтүлгөн. Энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Үмбеталиев менчик бизнеске үч тараптуу артыкчылык берилип, мамлекеттик жабдууларды пайдалануунун эсебинен арзан тариф жана электр энергиясын кымбат базарга сатуу шарттары колдонулуп жатканын мисал келтирди.
Менчик компанияларга, ортомчу компанияларга төмөн тарифти берип, ошол жерде чоң коррупциянын жолдору бар да. Эмне дегенде, бул электрический станциялар, булар түздөн түз бөлүштүрүү компанияны сатыш керек эле. Алар бөлүштүрүү компания сатпай, түздөн түз менчик ортомчу компаниялар сатып атат. 27 менчик компаниянын ичинде көпчүлүгү мамлекетке караштуу, ал ошо лептер, ошо трансформаторлор, ошо көмөк жөндөмдөн арендага алышып алып, эмне дегенде алардын өздөрүнүн жабдуулары жок. Алар ири чоң менчик ишканалар менен иштейт түздөн түз, алардын тарифи дагы жогору. Жөн эле ортого отуруп алып, бөлүштүрүүчү компаниялардын үстүнө отурушуп алып, өзүнө киреше алып пайда таап атат да.
Бул маселе боюнча электр станциялары мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги азырынча үн ката элек. Ал эми отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу агенттигинин басма сөз катчысы Айнура Касымова тариф саясатындагы алишемдиктер жана аны өзгөртүү маселеси боюнча көтөрүлгөн демилгеге байланыштуу мекемеге кат түрүндө кайрылуу жолдоону сунуштады.
Бизге кат түрүндө элечи жөнөт койсоңуз, мен сизге жообун алып берейин. Так сурооңузду элечи, кандай бир суроо, эки суроо так почтага жазып коюңуз. Как раз азыр өкмөттүн отчету болуп атпайбы? Анан менин сурооңузду алып туруп эле анан жообун сизге алып берейин. Директорубуз да, замыбыз дагы азыр өкмөттө жогорку кеңеште отурушат да, өкмөттүн отчету боюнчачы. Ошону айтып атпаймынбы, ошо директор же зам директор жооп берет да, өлкө тең ошол жакта азырчы.
Антке менен электр берүү ишкердиги менен алектенген жекеменчик компаниялардын айрым жетекчилери коюлган дооматка макул эмес. Себеби ар бир жекеменчик энергетикалык компания менен өзүнчө келишим түзүлгөндүктөн, алардын шарттары ар башка болушу мүмкүн. Промотанк МП энергокомпаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Азамат Акелеев мамлекет жетише албаган жакка инвестиция жасаган жеке ишкерлер бар экенин мисал келтирди.
Кээ бир компаниялар мисалы инвестировать этип атышат, жаңы подстанциялар салып, линиялар салып, кээ жаңы конустарга Север Электр барбайт да, койбойт. Анан ошо частный компаниялар өткөрөт, лицензиялар бар, лицензиялар боюнча тариф коюп беришет. Же болбосо тиги өкмөт вообще эле анда полный монополизация кылып салыш керек, анан бирок бүт өздөрү жасаш керек да. Эми ал туура эмес сөздөр да, билбеген киши ошенте берет. Кабель сатып алыш керек, столбан сатып алат, жумуш кылат да, анан аны обслуживать этиш керек, ал деле сервис да, туурабы?
Жарандык активисттердин айтымында Кыргызстанда азыр электр энергиясын сатууга ортомчулукту алган 27 жекеменчик ишкана бар. Алардын бири Автомаш энергокомпаниясы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулдарына катталган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Иранда соңку апталарда селден жалпысынан 76 адамдын өмүрү кыйылып, чыгым 2 миллиард доллардан ашты. Президент Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен Германияда жүрөт. Бүгүн Мюнхен шаарында Бавариянын мамлекеттик канцеляриясынын башчысы Флориан Херман менен жолугушат. Украина президенти жана президентке талапкер Петр Порошенко атаандашы Владимир Зеленскийди бүгүн да эрөөлгө чакырды. Бүгүн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Өзбекстанга алгачкы мамлекеттик сапары башталууда. Бишкек шаардык сотунда бүгүн атайын кызматтын мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун ишин кароолонот. Бүгүн Бишкекте өспүрүмдөр боюнча иштеген милиция кызматкерлери үчүн семинар өтөт. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареге азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 15 апрель. Украинадагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөрүнө бир жумадан аз убакыт калды, бирок талапкерлер алиге чейин бири бири менен дебат же эрөөл да бет келише элек. Анткени убактысы боюнча бир пикир болбой жатат. Порошенко 14 апрелде өткөрөлү деген жана ал күнү стадионго келди, а Зеленский келбей койду. Ал тапта сурамжылоо ортодогу рейтинг ажырымы мурдагыдан да чоң экенин көрсөтүүдө. Али Токтоконов кеңири айтып берет.
Музыканын коштоосунда калың элди аралап өтүп, сахнага чыгып, өзү дагы бийлеп жиберип, айтор Петр Порошенконун көңүлү ачык сыяктанды. Чогулгандарга тынбай ыраазылык билдирип, ал эми атаандашын чымчып турду.
Володимир Александрович, я думаю, что вы чуете. Вы чуете голос Киева, вы чуете голос Украины.
Порошенко сахнаны жалгыз ээлеп, каалашынча сүйлөөгө мүмкүнчүлүк алды.
Владимир Александрович, я твердо преконанный, что вы зараз на...
Владимир Александрович, азыр бизди көрүп атканыңызга ишенип турам. Парижден кайтып келип, эс алсаңыз керек. Жаңы күч менен демократиянын маанилүү элементи дебатка катышаарыңызга үмүттөнөм. Сиз тандаган жерде саат 3:00 чейин күтөм.
Ключевой элемент демократии до дебатов. До 15.
Дебатты Киевдеги негизги Олимпийский стадионда өткөрүүнү жаш талапкер өзү сунуштаган. Бирок келбей койгонунун себебин Зеленскийдин штабынын өкүлү Дмитрий Разумков: "Биз Петр Алексеевичти 19 апрелде кечки 7:00 Олимпийскийден күтөрүбүз айтылган. Келүүгө мүмкүнчүлүк табар деп туралы. Эгер антпесе, Петр Алексеевич жөн гана дебаттан качкысы келип аткандай болот. Ал жерде бүгүн Зеленский болбой турганы мурдатан эле белгилүү болчу" деп комментарийледи. Негизи эле Украинадагы шайлоо эрежеси боюнча дебат 19 апрелде негизги коомдук телеканалдын студиясында өтүшү шарт. Президент Порошенко 19-нда дал ушул жерде болоорун бир нече ирет кайталаган. Бирок Зеленский жана анын штабы буга көнбөй келет. Стадионго гана барышаарын, ал жерде сөз таймашты көбүрөөк эл көрөөрүн ырастап келишет. Ошентип азырынча эки талапкер бетпе-бет чыгып, өз программалары боюнча жүйөлөрүн талаш элек. Аз күн мурда жергиликтүү телеканалга Порошенко келип, Зеленскийди телефондон байланышка чыгарышкан. Экөө тең сөзгө конок бербей айтыша кетип, конструктивдүү диалог болгон эмес. Украинадагы Пента саясий изилдөөлөр институтунун жетекчиси Владимир Фесенко ушул жана башка көрүнүштөргө мындайча баа берип жатат.
Очень острая ситуация. Конфликт найдет второй тур.
Тилекке каршы кырдаал абдан курч. Экинчи тур жаңжалдуу өтүп атат. Президенттин командасы көптөгөн ыплас сыкмаларга жол берүүдө. Бул анын абдан артта калганына байланыштуу. Ошон үчүн президенттин командасы Зеленскийге карата бийик колдоону түрдүү дайыма эле таза болбогон жол менен төмөндөтүүнү көздөдү. Көптөгөн такталбаган же жалган негативдүү маалыматтар таратылууда. Анын ичинде наркоманияга айыптоо сыяктуу. Мунун баары дурус эмес жана негативдүү жагдай түзүүдө. Мындай ыкмалардан улам талапкерлердин бири дебатка макул болот деш кыйын.
Согласиться на проведение дебатов.
Деди украиналык саясат талдоочу Владимир Фесенко. 53 жаштагы Петр Порошенко таттуу сатпайган миллиардер. 5 жыл Украинаны башкарды. Ага чейин өлкөнүн экономика, тышкы иштер министрликтерин, улуттук банкты жетектеген. Жогорку раданын 4 чакырылышына депутат болгон. Өзүн күчтүү колбашчы, Орусияга татыктуу каршылык кыла алган лидер катары көрсөтүп келет. 41 жаштагы Владимир Зеленский мамлекеттик кызматтарда иштеген эмес. Өзү негиздеген Квартал 95 студиясы менен концерттерди коюп, куудулдук өнөрүн тартуулап, ошондой эле теле сериал тартып келет. 2014 жылы Европага ыгалган тарапты колдоп, жарандык позициясындагы көрсөткөн. Өзүн карапайым элдик президент Жан Мундун өкүлү катары сыпаттап келет. 11 апрелде рейтинг социологиялык тобу биринчи айлампадан кийинки алгачкы сурамжылоосун жарыялады. Анда экинчи турда добуш берем дегендердин 61% Зеленскийди, 24% Порошенконы колдоорун билдиришкен. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'de Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ливиянын Триполи шаарына Халиф Хафтар башында турган улуттук күчтөрдүн аскерлери киргенден бери 121 адам өлүп, дагы 561 киши жараат алды. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна таянып, батыштагы маалымат каражаттары жазып чыгышты. Уюм Триполига кошумча кызматкерлер менен дары дармектер жиберилип жатканын маалымдады. Бул темада биз бир аздан соң кеңири айтып беребиз. Биз жана дүйнө берүүсүндө азыр болсо илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарга өтсөк, бул ирет Амирбек Азам уулу даярдады аны.
Жолдор бактериялардын жардамы менен курулат. Микробдорду бетон аралашмага кошсо, бетон аралашма кышкысын музду ээритүү үчүн колдонулган туздун кыйраткыч күчүнө туруктуу болот. АКШ'нын Дрексел университетинин илимпоздору өткөргөн изилдөө көрсөткөндөй, чоң эмес сандагы бактерияны бетон менен аралаштырып койсо, кальцийдин оксихлориди пайда болбойт. Кальцийдин хлориди бетондун структурасына кирип, ал жердеги кальцийдин гидрооксиди менен жуурулушуп, оксихлорид пайда болот. Жеңил упраччу бул туз бетонду ичинен тээп, сапаты мыкты делген кан жолдо да чуңкур тешиктерди пайда кылат. Мындай проблемага каршы күрөшүү үчүн америкалык илимпоздор дүйнөдө кеңири тараган спорокарцина пастерии бактериясын сементтин аралашмасына кошконду сунуш этишти. Мындай бактерия жетерлик чоң көлөмдөгү кумдур жана шагылды ширетип бириктирчү табигый кальцийди пайда кылып, акиташтын жана мармарташтын калыптануусуна катышат. Береги бактериялар жаратылышта кеңири кездешет жана кишинин ден соолугуна зыянсыз болгондуктан, аларды жолду курууда пайдалануу экологияга эч кандай коркунуч туудурбайт. Орду толукталып турма энергия булактарынын доору келди. 2018 жылы ишке киргизилген энергетикалык кубаттуулуктарда электр энергиянын 3/2 өндүрүлгөн. Натыйжада дүйнөдө өндүрүлгөн электр энергиянын 1/3 орду толукталып турма отун энергия булактарынан алынды деп айтылат толукталып турма энергия боюнча эл аралык агенттик жаңы жарыялаган докладта. Мурунку жылдарга салыштырмалуу 2018 жылы Азияда орду толукталып турчу энергия булактарын өндүрүүчү өндүрүш 11%, Африкада 8.5% көп курулган. Океания бул тармак боюнча 18% көрсөткүч менен дүйнөдө биринчи орунга чыккан. Европада мындай айлана чөйрөгө зыянсыз өндүрүш 4.6% көбөйгөн. Кытай окумуштуулары мээси кишинин мээсине жарым окшош жана гени модификацияланган макака маймылын туудурушту. Генетика илиминде трансгендүү организм деген түшүнүк бар. Трансгендүү организм деп геномуна жасалма жол менен ген киргизилген тирүү организмди айтабыз. Тирүү организм табигый жол менен аргындаштырылганда геном генге кирбейт. Илимпоздордун эл аралык тобу кишинин микросефалининин көчүрмөсүн пайдаланып трансгендик 11 макаканы жаратышты. Микросефалин кишинин чоң жана татаал мээси нормалдуу өнүгүүсү үчүн маанилүү. Кишинин микросефалин генинин формасы мээнин өнүгүүсүнө кандай таасир эткенин билүү үчүн окумуштуулар микросефалин генин макака маймылдарынын эмбрионунун геномуна киргизишкен. Ошондо гени модификацияланган маймылдардын мээси кишилердин мээси тейде жай өсө баштаган. Мындай приматтардын кыска мөөнөттүк эс тутуму жана реакциясынын ылдамдыгы жакшырганын алар менен өткөрүлгөн тесттин жыйынтыгы ырастаган.
Азаттык радиосунда илим дүйнөсүндөгү жаңылыктар болду. Аны Америка Азам уулу даярдады. Бул жана башка баяндар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.орг. Ушуну менен 15-апрелдеги эртең мененки жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программа башталат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерибиз 0550 988 755, 0550 988 755. Таңыңыз менен Азаттык радиосу 15-апрелдеги программаны улантат. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда биз жана дүйнө берүүсүн угасыз. Кыргызстан бажыдагы аткезчилик дооматтарына кандай жооп кайтарууда деген суроого жооп издейбиз жана Ливияда курчуп кеткен кырдаалды сөз кылабыз. Анын алдында жаңылыктар, Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иранда соңку апталарда селден жалпысынан 76 адамдын өмүрү кыйылып, чыгым 2,2 миллиард доллардан ашты. Бул тууралуу өлкө бийлиги тараткан расмий маалыматта айтылат. Адатта кургакчыл келген түндүк чыгыш провинцияларында нөшөр жайган жаан 19 марттан бери жүздөгөн адамдарды үй жайын таштап кетүүгө мажбур кылды. Сел суусу имараттарга, жолдорго, инфраструктура объектилерине жана айыл чарба тармагына залакасын тийгизди. Жалпы өлкө боюнча 31 провинциянын 25 жабыркады. Бул 4400 айыл деп билдирди ички иштер министри Абдул Реза Рахмани Фазли. Украина президенти жана президенттикке талапкер Петр Порошенко атаандашы Владимир Зеленскийди бүгүн дагы эрөөлгө чакырды. Кечээ Олимпийский стадионунда пландалган эрөөлгө Зеленский барган эмес, ошондон кийин ал атаандашына кайрылып, эртең да бүрсүгүнү дагы эрөөлгө чыгууга даяр экенин айтты.
Шановный Владимир Александрович, завтра мене запросили.
Урматтуу Владимир Александрович, эртең мени сизди сыяктуу эле программага чакырышты. Мен ошол жакта болом. Коркпоңуз, эрөөлдүн эч коркунучу жок. Мен эч кимди кемсинтким келбейт. Бул өтө маанилүү жоопкерчилик. Эртең келбесеңиз, бүрсүгүнү келиңиз, деди Порошенко. 14-апрелде эрөөлү өткөрүүнү Зеленскийге Порошенко сунуштаган, бирок Зеленский стадиондогу эрөөлгө 19-апрелде гана барарын айткан болчу. Украина президенттик шайлоонун экинчи турун ушул жекшемби 21-апрелде өткөргөнү жатат. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен Германияга барды. Бүгүн ал Мюнхен шаарында Баварияның мамлекеттик канцеляриясынын башчысы Флориан Херман менен, андан кийин экономика, өнүгүү жана энергетика мамлекеттик министри Хуберт Айвангер менен жолугушат. Мындан тышкары Ханс Зайндель атындагы фондко барып, Баварияның коомдук жана саясий ишмерлеринин алдында сөз сүйлөйт. Эки тараптуу бизнес форумдун ачылышына катышат. Айыл чарба ишканаларынын бирине барып, андан соң мекендештер менен жолугушат. Ал эми федералдык канцлер Ангела Меркель менен жолугушуу 16-апрелге пландалып жатат. Бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлат. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети бүгүн өкмөттүн былтыркы жылдагы иши жөнүндөгү маселени талкуулайт. Баяндаманы вице-премьер-министр Замирбек Асанов жасайт. Өткөн аптанын соңунда жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы өкмөттүн былтыркы жылдагы ишин канааттандырарлык деп тапкан, өкмөт толук курам менен парламентке барып отчет берген болчу. Ага чейин 20 мартта парламентте азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүү демилгеси көтөрүлгөн. Эл өкүлдөрү 2018 жылды жыйынтыктаганда дагы бюджетине киреше бөлүгү аткарылбаганын, 6 миллиард сомдон ашуун акча чогулбай калганын сынга алышкан. Мухаммед Калай Абылгазиев баштаган өкмөт былтыр 20-апрелде дайындалган болчу. Бүгүн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Өзбекстанга алгачкы мамлекеттик сапары башталууда. Ташкентте ал өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, ортодо бир катар маанилүү документтерге кол коюлары, социалдык экономикалык кызматташтыктан тышкары транзиттик транспорттук алака тууралуу кеңири сөз болору айтылды. Бишкек шаардык сотунда бүгүн атайын кызматтын мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун ишин кароо уланат. Аны ден соолугуна байланыштуу бошотуу же бошотпоо маселесин караган соттун соңку отуруму 9-апрелде өткөн. Адвокаттар өтүнүч келтиргенден кийин 9 күбө суралды. Алар дарыгерлер жана Суталиновдун саламаттыгын текшерген комиссиянын мүчөлөрү дээрлик баары буга чейин коюлган диагнозду тастыктап, түрмө шартында дарылануу мүмкүн эмес деген пикирин айтышкан. Булчу адвокаттар Суталиновду ден соолугуна байланыштуу абактан чыгаруу өтүнүп жатышат. Ал 2010-жылдагы апрель окуясы үчүн айыпталып 20 жылга соттолгон болчу. Бүгүн Бишкекте өспүрүмдөр боюнча иштеген милициянын кызматкерлери үчүн семинар өтөт. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ага милиция бөлүмдөрүнүн жана өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу борборунун инспекторлору менен адистери катышат. Кыргызстанда жашы 18 толуу электердин саны 2,300,000, бул жалпы калктын 37%. Расмий статистикага караганда, балдар жасаган кылмыштардын саны былтыр алгачкы 3 айда 425 болсо, быйыл 272 түздү. Бишкекте Улуттук көркөм өнөр музейинде Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү уланып жатат. Бүгүн көргөзмө бир күндүк тынугу алып, эртең кайра уланарын Азаттыкка Роза Отунбаеванын демилгелери фонду кабарлады. Кечээ Ак Илбирс күнү болгон 5-апрелде ачылган Жибек жолу көргөзмөсү 28-апрелде жыйынтыкталат.
Рахмат, Рахат Кеңешова жаңылыктарды айтып берди. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг. Алдыда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Кыргызстан бажыдагы аткесилик дооматтарына кандай жооп кайтарууда деген суроого жооп издейбиз. Ошондой эле Ливияда курушуп кеткен кырдаалды сөз кылабыз. Кезек Айнура Жекше кызында.
Кыргызстан бажыдагы аткесчилик дооматтарына кандай жооп кайтарууда? Кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн, соодагерлеринин кызыкчылыктарын коргоо үчүн биздин бийлик кандай чараларды көрүп жатат? Бишкек студиябызда бизде конокту бажы кызматынын жетекчиси Алмазбек Оңолбеков жана Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы экономика министри Акылбек Жапаров бар. Алмазбек мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу, Казакстан бул ирет кандай доомат тартып жатат? Так түшүндүрүп бересизби? Себеби чек арадан товарларды мыйзамсыз ташуу же аткесчиликти токтотуу керек деп айтылып атат. Кагаздар туура эмес толтурулган, бажы биримдигинин эрежелери бузулууда деп айыпташууда.
Кыргызстан 2015-жылы Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан бери уюмдун толук кандуу мүчөсү болуп калды. Келишимге ылайык, мүчө мамлекеттер ортосунда бажы көзөмөлү алынган жана үчүнчү өлкөлөрдө өндүрүлгөн товарлардын бажы төлөмдөрү гана тескерилет. Бажыдагы каттоодон кийин ошол товарлар Евразия экономикалык биримдигинин товарлары деген макамга ээ болуп калат. Сиз сураган кырдаал Казакстан ЯЭПтен кирген товарларды коштоочу кагаздарды, атап айтканда эсеп фактураларын, транспорттук документтерин, ташылган жүккө канчалык дал келерин текшерүүнү тыкыр жүргүзгөндөн келип чыккан. Кыргызстандын бажы кызматы кыргыз казак чек арасынан товар ташууну тескебейт. Бул биздин компетенцияга кирбейт.
Акылбек мырза, ушул маселе боюнча сиздин пикириңиз кандай болду экен?
Эми эң чоң талап жана биздин үмүтүбүз бул элдер капитал анан товар жылганда тоскоолсуз жылат деген үмүт менен киргенбиз да. Ошондуктан мен ойлоп атам, казак тарабы дагы, Орусия тарабы дагы көп туура эмес мамилелер жасап атышат. Биз тараптан да кетип атат, бирок эң чоң тоскоолдук Орусия тараптан болуп атканын мен айтып коюшум керек. $200 миллион алар беришкен. Чек аралардын баарын атайын инфраструктурный чоң объектилерди куруп, бир дагы товарды документсиз өткөзбөйбүз деген милдетти. Ошо 200 миллион менен жапмакбыз. Анан тилекке каршы мурунку ажообуздун эмоциясына жараша $100 миллион казактардан дагы албай калып, $300 миллион жок, өзүбүздүн бюджет чектелүү болгондон кийин ушул жумуштарды аягына чыгара албай калдык да. Дагы бир эки жылга ушул жанагыларды бүтүрмөйүнчө дагы кичине жеңилдиктерди алсак жакшы болот эле да.
Акылбек мырза, Казакстан ушундай жолдор аркылуу Кыргызстандагы ири базарларды дымытып коюп, өзүнүн базарларын өнүктүрүү аракеттерин көрүп жатат деген дооматтар канчалык негиздүү? Кыскасы, атаандаштык тууралуу сөз жүрүүдөбү?
Абдан туура, дүйнө жүзүнүн баарында конкуренция мен күрөш жүрүп атат. Ошо товардык потоктор Кытайдан же болбосо бөлөк өлкөлөрдөн биздин өлкөгө гана аркылуу өтсүн деген ыкмалардын бири болуш керек деп мен ачык эле айта алам да.
Бажыдагы Кыргыз-Кытай, Кыргыз-Казак чегарасындагы аткезчилик, ортодогу соода алакалары тууралуу расмий статистикадагы олуттуу айырма жөнүндө Казак өкмөтү буга чейин да айтып келбеди беле. Буга эмне дейсиз?
Мунун баарын жокко чыгарышыбыз керек. Бийчиликке каршы ЕАЭС мамлекеттердин арасына кирип баратканда бирдиктүү экономикалык аймак өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды жакшы сактай алган жокпуз. Казактар бизден айырмаланып 3800 товардык позициялар боюнча Кытай тараптан жеңилдик алып алды. Алар бизге караганда пошлинасы жок ошолор көп алып келип атат. Биз Кыргызстанга караганда аяктан андан көп дагы серый поток товарлардыкы Орусия тарапка кетип атканын көрүп атабыз. Аяка деле эмес, мына Кыргызстанга Каргостон эми бизди да каптап атат да. Ошондуктан бул бири бирибизге дооматты коюп, биз мындан ары тең ата партнер болуп бир эрежени сактаганды үйрөнүшүбүз керек да.
Бажы жөнүндө, ошо бажыдагы статистиканын айырмасы жөнүндө биз кийинчерээк дагы сөз кылабыз. Бул ирет Орусияга байланыштуу сөз болот. Анан азыр болсо дагы бир башка бир өңөтүнө кайрыла кетсек, товарлардын сапаты стандарттарга дал келбейт деген дооматтар казак бийлиги тарабынан буга чейин айтылып келгени менен Катардагы казакстандыктар Кыргызстандан келген продукцияны кандай баалашат? Алматы шаарынан тартылган сурамжылоону көрсөк.
Кыргызстан товарларын аласыздарбы?
Иә, Smartrich.
Ага, кандай товар аласыз?
Кофе, чай, шоколад.
Сизге унайды, иә?
Өте.
Бағасы қалай, сапасы қалай?
Бағасы, сапасы өте жақсы. Бағасы нормально.
Кыргызстана?
Да.
Нет. Не знаю, как-то не доводилось.
Кимдерін тек? Бағасы орташа. Кол жетінді. Да, да.
Көбінесе носки, көйлек, шұлықтар,
тағы немене бар.
Іш киім деген сияқты.
Бағасы сапасы ұнайды
сізге? Иә. Әйтеуір жоқтан көрі. Тамақтары да жақсы, сүті бар, қаймағы бар деген сияқты.
Көбіне осы сүт өнімдері ғой. Сүт өнімдері соларды сатып аламыз, пайдаланамыз, тұтынамыз. Әрине ұнайды. Несімен дегенде енді дәмі ұнайды, әртүрлі ғой, осы күнделікті пайдаланамыз ғой осы заттарды.
Бағасы
тиімді өзімізге орташа.
Көбінесе киім кешек, сумка, сол киімдерді алам.
Почему нет, нравится, брала как-то, мне нравится киргизская продукция.
Кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн товарлары ушинтип кошуна өлкөнүн тургундарынын купулуна толгону албетте кубандырат. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр ортосунда бул биринчи соода талаш эмес. Мындай окуялар Орусия менен Беларусь ортосунда да болуп келет. Араздашуулардын себеби тууралуу сурообузга минскилик эксперт жооп берди эле, ашана ошону азыр угуп алсак.
Мен бүгүн эле Евразия экономикалык биримдигиндеги министрлердин ролдорун аткарган алдыңкы кызматкерлердин өмүр баяндарын окуп калдым. Жетекчилик география мугалиминен баштап, туш келди адамдардан, жалаң номенклатурадан куралыптыр. Баса Кыргызстанда да көп экен, Армениядан. Мен үчүн бул ачылыш болду. Биримдик бүгүн кесипкөй иш алып бара албайт деп тыянакка келдим. Ошон үчүн бажы маселелерин жөнгө салуудан ушундай пикир келишпестиктер, араздашуулар боло берет. Биримдикти же иш жүзүндө бирдиктүү экономикалык мейкиндикти түзүүнүн өзү жаман идея болчу деп айта албаймын. Бирок эски советтик номенклатуралык стилде түзүлгөнү мени чочутат. Андыктан пикир келишпестиктер улана бермекчи.
Что это кладбище номенклатурных работников.
Мына ушундай да пикирлер бар экен. Биз болсо теманы улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин өкмөткө жана коопсуздук кызматына орус базарларындагы көмүскө акча жана товар жүгүртүүгө каршы чараларды иштеп чыгуу тапшырмасын берди. Бул тууралуу өткөн жумада Интерфакс агенттиги маалымдады. Ага чейин борбордук банктын төрайымы катталбаган импорт жана Орусиядагы рынктар аркылуу чет өлкөлөргө акча которуу механизмдери кантип ишке ашып жаткандыгы тууралуу президентке кат жөнөткөн экен. Ошондой базарлар арасында кыргызстандык мигранттар соода жүргүзгөн Москвадагы садовод да аталган. Кытай жана Вьетнамдан келген товарлардын көмүскө импорт каналы Кыргызстан жана Казакстан аркылуу өтөрүн расмий бажы статистикасындагы айырмачылыктар да күбөлөп турат деп айтылган борбордук банктын катында. Бир нече күн мурун ири базарларда рейдтер да өткөрүлгөн. Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын репортажы.
Москвадагы кыргызстандык соодагерлер базарлардагы рейдтер менен орус-казак чек араларындагы күчөтүлгөн текшерүүлөрдөн жүктөрү өз маалында өтпөй чыгым тартып жатканын айтышууда.
Жол жабылып, келе албай, товарларды алынбай, аларга да минус баалап карасынбай албайт. Бизге да минус арендабыз жабылат. Бизде Кыргызстандан эмне товар алып, эмне товар киргизгенибизди бүт баарынан алуу төлөйбүз. Это во-первых. Бул контрабандадо да эч кандай контрабанда жок. Бишкекте обычный жана сектерден чыккан обычный жөнөкөй адамдардан тигилген нерсе товарларды платяга таптырып сататабыз.
Кыргыз экспортунун 15%-нан көбүн кийим тигүү сектору түзөт. Өлкөдө бул тармакта 200 миңден ашуун адам иштейт. Кыргызстандык тикмечилер жылына 9 миллиард сомго чейинки продукциясын тышка сатышат.
Урда деген Россияны ошо Краснодар, Украина обеспечивает эткен товар менен. Азыр деген ошо Кыргызстандын самопашыктары көтөрүлүп, Кыргызстандын товарларын не только российский территорияда, даже башка Европаларда сатылат.
Орусияга көмүскө импортту токтотуу үчүн жарманке жайма базарлардагы соодага кассалык аппарат орнотуу, салык төлөөнү тартипке келтирүү керектиги билинди. Көбүнесе соода сатык иштерин накталай акча менен жүргүзгөн чет өлкөлүк ишкерлердин көпчүлүгү бул эрежеге шайкеш иш жүргүзбөгөнү маалым.
Ошол серый рынокко каршы же болбосо серый поставка товаровко каршы күчөтүүнүн негизинде мыйзам чегинде мындай таза иштеген биздин мекендештердин да укугу дагы мындай корголбой калышы мүмкүн да. Ошол себептен эң негизгиси туура маалымдоо иштерин жүргүзүш керек эң биринчиси.
Евразиялык аймакта өнөктөштөр соода менен базарга көзөмөлдү күчөтүп, ал эми Кыргызстанга карата аткезчилик боюнча айыптоолор күчөй берсе, 4 жылдан бери атаандаштыкка туруштук бере албай, ири рынокторго чыга албай келаткан кыргыз товарларынын келечеги бүдөнүк. Базат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Айтсаңыз, кыргыз өндүрүүчүлөрдүн соодагерлеринин кызыкчылыктарын коргоо үчүн биздин бийлик жетиштүү чараларды көрүп жатабы?
Биздин өкмөт, парламент, өлкөнүн жетекчилери ошо биздин товарларды кантип бөлөк жака барып сатканды жана ошол жакта сатып аткан биздин жарандарды кантип сактап калабыз, жаңыкмаларын киргизбей атабыз да. Ошол эле биздин жарандар көп соода сатык кылып аткан жерлерге Орусиядан эле техникалык кредит алып, ошол жака чоң чоң торговый центрларды куруп, анан ошол жака биздин жарандарды киргизип, биздин товарларды ошол жактан саткандай кылып койсок, балким жана Якутияда болгон иш аракеттер болбойт беле дейм да. Мына ушундай жолдорго биз барышыбыз керек да. Неординарный асимметричный ответтерге барбасак, а жөн эле мурункудай эле өзү менен өзү барып бүтүп калат дегенге биз такыр жол бербешибиз керек. Ким ылдамыраак, ким өзүнүн товарын коргой алса, сатып аткан жарандарын коргой алса, ошондон өзү да салык алып, бөлөк өлкөнүн эрежесин да бузбай, алардан да жакшы соода кылсак, анда гана биз асыга жылабыз да.
В любом случае мы идем по пути.
Эмнеси болсо да биз Евразия экономикалык биримдигине интеграция жолунда баратабыз. Биз мыйзамдарыбызды жана мамлекеттик кызматтардын ишин биримдиктин талаптарына ылайыкташтырышыбыз керек. Фискалдык жана башка аракеттер экономикалык ишмердикти көмүскөдөн чыгарууга алып келет деп ойлойм.
Они повлекут за собой только вывод из тени деятельности участников экономической деятельности.
Кыргыз өкмөтү биримдикке кирүү Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт, экспорт көбөйөт деп ишендирип келген. Азыр Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин январь айындагы маалыматын карап көрсөк.
Евразия экономикалык биримдигине кирген мүчө мамлекеттер менен соода көлөмү быйыл январда 147 миллион долларды түздү. 2018 жыл менен салыштырганда өз ара соода 4.1%ге азайган. Анын ичинен экспорт 6.7%ке, импорт 3.3%ке азайган. Сооданын эңири бөлүгү Орусияга туура келет. 60.4%. Экинчи орунда Казакстан 38%. Орусияга негизинен кийим кече жөнөтүлгөн 31.4%. Жез калдыктары 21.6%. Жер жемиш 8.5%. Баалуу металлдардын калдыктары 7.2%, сүт жана сүт азыктары 4.9%. Импорттун негизги бөлүгү мунай продукциясы 35.4%, кара металлдар жана андан жасалган буюмдар 13.9%, жаратылыш газы 7.1%, жыгач жана жыгач буюмдары 4.9%, күрүч 3.8%. Январда Казакстанга негизинен руда жана баалуу металлдардын концентраты экспортолгон 36.7%, косметика 10%, мөмө жемиш жана кургатылган жемиш 7.8%, кийим кече 6,5, бут кийим 6,3, сүт жана сүт азыктары 5,1, машине жана тракторлордун тетиктери 3,9%.
Акылбек мырза, эмне себептен сиздин оюңузча өз ара соода азайган, ушул жолкудай пикир келишпестиктер терс статистикага таасир этеби деп эле?
Көлөмү биздики көбөйүп атат. Бирок тирекке каршы Орусияга санкция киргенден кийин ушу товар оборот кескин түрдө кыскара баштады. Бирок динамикасын карап көрсөңүздөр, санкция киргенден кийин кескин түшкөн, азыр кайра көтөрүлүп баратат да. Мына экспорттун структурасы Кыргызстанда өзгөрүлө баштады. Импорттун структурасы дагы өзгөрүлө баштады. Биз мурун жалаң эле ТНП деп коебуз, кийим кечек бирдемелерди алып келсек, потребительский товарларды. Азыр машиналарды көп алып бере баштадык, станокторду көп импорттой баштадык да, темир тезекти. Ошолордун көпчүлүгү Кыргызстанда кала баштады. Демек экономика жанданып, соода сатык деген туура жака кетип баратат. Биз кошумча нарк кылып туруп гана андан кийин сатканды үйрөнүшүбүз керек да. ЕАЭС ошого мүмкүнчүлүк берип атат.
Рахмат биздин суроолорубузга. Бажы кызматынын жетекчиси Алмаз Оңолбеков жана мурдагы экономика министри депутат Акылбек Жапаров жооп беришти. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Ливияда кырдаал бир жумадан бери курчуп кетти. Ушул тапта улуттар уюму колдогон өкмөттүн куралдуу күчтөрү башкалаа Триполини улуттук армиянын колбашчысы Халиф Хафтардын аскерлеринен коргоого аракеттенишүүдө. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 53 киши окуу учканын, 200 жай тургун жарадар болгонун билдирди. Бир кездери араб жазы деп аталып калган толкундоолордун арты менен диктатордук режимден арылган өлкө бүгүнкү күнгө чейин экиге бөлүнүп, кош бийлик өкүм сүрүүдө. Армия башчысы Хафтар Триполиге чабуул коюу менен кимдерге ишенүүдө? Орусиянын Вагнер жеке менчик компаниясынын жалданма аскерлери Ливияга жөнөтүлгөн деген маалымат чынбы? Деги эле араб жазынын тагдыры эмне болду? Бул тууралуу радиобуздун талдоочусу Сергей Данилочкин менен сөз кылабыз. Кош келдиңиздер. Адегенде болсо Ливиядагы окуялардын өнүгүшүн Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Эл аралык коомчулук тааныган өкмөттүн аскердик учактары жогорку даярдыкка келтирилди. Жоокерлер дүрмөт курал жарактарын түгөлдөп, Триполинин четинде коргонуу позицияларын бекемдеп, дагы бир салгылашууга кам көрүп жатышат.
Өкмөттүн улуттук армиясы Триполинин түштүк ыптасындагы Салах Элдин аскердик жайын, айланадагы конуштарды көзөмөлдөп турушат. Бардык бөлүктөр ортосунда байланыш түзүлгөн.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда окко учкандардын көбү аскерлер. Триполинин тургундары жанталашып азык түлүк, дары дармек камдашууда. Куралдуу кармаш качкындар кризисине да алып келет деген кооптонуу айтыла баштады. Андан тышкары миңдеген мигрант, негизинен африкалык өлкөлөрдөн чыккандар тирүү калкан катары пайдаланылып же күчтөп согушка тартылышы мүмкүн деп билдирди Улуттар уюмунун агенттиги. 4-апрелде 2011-жылдан бери экиге бөлүнүп калган өлкөнүн бир тарабын көзөмөлдөгөн улуттук армиянын колбашчысы Халиф Хафтар эл аралык коомчулук тарабынан таанылган өкмөт жайгашкан Триполини алуу буйругун берип аскердик операция баштаган. Бириккен улуттар уюму бир катар мамлекеттер Ливиядагы кырдаалга камтамасын билдирип, айрым өлкөлөр өз жарандарын эвакуациялап жатышат.
Биз Ливия элин колдоону эч качан токтотпойбуз.
Жекшембиде АКШнын Африкадагы куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы Ливиядагы америкалык аскерлер убактылуу чыгарылаарын билдирди. Хафтарды Египет, Араб Эмираттары менен катар Орусия колдоп келатат. Өз кезинде Орусияда окуп кеткен Хафтар акыркы жылдары Москва менен жакшы мала курууга жетишкен. 2017-жылы ал Ливияга барган орусиялык адмирал Кузнецов согуштук кемесине барса, ошол эле жылы Москвада орус коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугушкан. Мартта Хафтардын армиясына жардамга орусиялык Вагнердин жеке менчик компаниясынын 300 жалданма аскери жөнөтүлгөнү кабарланган.
Сергей Ливия мына кайрадан дүйнөлүк жаңылыктардын сап башына чыгып отурат. Деги эле ал өлкөдө кош бийлик кантип орноп калды эле?
Мындай абалга Ливиянын өзүндө жана айланасындагы терең карама каршылыктар алып келген. Себеби Муаммар Каддафинин режими кулатылгандан кийин ар башка өлкөлөрдүн көздөгөнүн кызыкчылыктары ар башка болуп, түрдүү жааташкан топторду колдоп келишкен. Натыйжада тараптар мунасабат алышпай ортак пикирге келе алышкан эмес. Ар бир мамлекет көзөмөлдөгөн аймакта өз талаптарын бекемдөөгө аракет көрүп келди. Сиздин сурооңузга жалпылап жөнөкөйлөштүрүп ушундай жооп берет элем. Маанилүү бир жагдайды сөзсүз эске алыш керек. Ливия табигый ресурстарга, асыресе мунайга бай өлкө. Бул өтө кирешүлүү булак экенин түшүнүктүм. Ошон үчүн саясий пикир келишпестиктер материалдык булакты талашуу менен коштолдум. Башкача айтканда, мунайды кармаган, карамай экспортун көзөмөлдөгөн топко саясатты аныктоо мүмкүнчүлүгү тиет. Улуттук ынтымак өкмөтүнө кирбей калгандар буга чейин сырткы өлкөлөрдүн жардамына жана мунай экспортунан түшкөн кирешеге таянып өмүрүштүрүп келишти.
Или как бы платформы, на которые сейчас будут развиваться.
То есть напряжение, очаг напряжения.
Демек, чыңалуу сакталып, ырбап отуруп бир күнү жарылмак. Эмне себептен фельдмаршал Хафтар дал азыр Триполини алууну чечкен?
Фельдмаршал Хафтар решила наступление на Триполи.
Во-первых, если говорить о Хафтаре...
Биринчиден Хафтардын өзүн айта кетелим. Ал өз тарыхы бар саясий фигура. Бир кездери Каддафинин саналашы болчу. Кийин оппозицияга кеткен. Режим кулагандан кийин мекенине кайтууну чечип, бирок башка күчтөрдүн оочосунда калган. Улуттар уюму Европа биримдиги кошуна мамлекеттер Ливияда улуттук биримдик орнотуу процессине катышканы менен андай аракеттерден майнап чыккан эмес. Хафтар ошол жараянга тоскоолдук түзгөн кишилердин бири болгон. Улуттук биримдик процесси баардык тараптардын макулдугуна жетишилсе, шайлоо менен аяктамак. Ошондой пландар ишке ашпай калды көрүнөт.
Очевидно, эти планы перечеркнулись.
Ливия одна из стран.
Ливия араб жазы өзгөрүү алып келген өлкөлөрдүн бири. Азыр ошол араб жазына туш болгон өлкөлөрдөгү кырдаал кандай экенин көрүп алалы.
Которых коснулась арабская весна.
Тунис. 2010 жылдын декабрында көчөдө жашылча жемиш саткан жаш жигит полициянын өз билемдигине чыдабай өзүн өзү өрттөп жибергенде жакырчылыкка жана жумушсуздукка нааразы болгон эл көчөлөргө агылган. Бир айга жетпеген убакыттын ичинде ондогон жылдар мамлекет башында турган президент Зине Эл-Абидин Бен Али өлкөдөн качып, эл аралык коомчулук бийликтин тынч жол менен өтүшүн кубаттаган. 2014 жылы жаңы конституция президенттин бийлигин кыйла чектеген. Жалпы шайлоону исламчыларга каршы Нидаа Тунус партиясы жеңет да, декабрда Дежи Саид Ас-Сепси демократиялык жол менен шайланган биринчи президент болуп калды. Египетте 2011 жылдын башында 18 күнгө созулган көтөрүлүш 850 кишинин өмүрүн алып кеткен. 11 февралда 30 жылдай мамлекетти башкарган Хосни Мубарак кызматтан чегинди. Бийлик армияга өттү. 2012 жылы жайында эң көп калктуу араб мамлекетинин башына эркин шайланган алгачкы аскердик эмес адам исламчыл саясатчы Мухаммед Морси келди. Андан кийинки жылы өлкө саясий кризиске кептелип, элдик толкундоолордон кийин Абдель Фатах Аль-Сиси жетектеген куралдуу күчтөр Морсини төңкөрүшөт. Укук коргоочулар 2014 жана 2018 жылдары президент болуп шайланган Сисини репрессивдүү бийлик жүргүзүп жаткандыгы үчүн айыптап келатышат. Йеменде 2012 жылдын февралында бир жыл тынбаган элдик көтөрүлүштүн натыйжасында 30 жыл бийликте турган Али Абдулла Салех кетирилип, ордуна вице-президент Абдыррабо Мансур Хади келди. 2014 жылы шиилердин хуси козголоңчулары өлкөнүн ири бөлүгүн, ичинде башкалаа Сананы ээлеп алышат. Кийинки жылы Сауд Арабия баштаган коалиция хусилерге каршы чабуул башташты. Жаңжалда 10 миңдей киши каза тапты. 10 миллиондогон киши ачарчылыкка туш болду. Сирияда 2011 жылдын 15 мартында башталган тынч демонстрациялар күч менен басылгандан кийин нааразылык чыгуулары бара-бара президент Башар Асадтын башкаруусуна каршы куралдуу тирешүүгө айланды. 8 жылдан бери басылбай келаткан жарандык согуш 370 миңден көп кишинин өмүрүн кыйды. 13 миллиондон ашуун киши качкынга айланды. 2013-2014 жылдары козголоңчу топтор ашынган исламчылардын Аль-Нусра уюму, Аль-Каида кийин ислам мамлекети экстремисттик топ менен катар өлкөнүн ири бөлүгүн өз көзөмөлүнө алууга жетишкен. Орусия, Иран, Хезбалла уюмунун колдоосу менен режим тарттырып жиберген аймактарды кайтарып алды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сергей, мы видели сейчас.
Мына биз азыр 4 өлкөнү көрдүк, бирок араб жазынын эпкини мындан көп өлкөлөргө таасир эткендиги эле араб жазынын тагдыры эмне болду?
Что вообще стало с арабской весной? И почему?
В той или иной степени, конечно же...
Тигилде бул деңгэлде араб жазы региондогу бүт мамлекеттерге жайылган. Балким эсиңиздерде бар. Президент Башар Асад Сирияда мындай мүмкүн эмес деп айткандан 4 ай өтүп өтпөй жарандык согуш башталган. Адегенде кошуна өлкөлөрдө болуп жаткан окуяларды көрүп, бийликти алмаштыруу мүмкүн экенин түшүнгөн эл козголуп, нааразылык аракеттери күчөгөн. Региондун өлкөлөрү Европанын демократиялык стандарттарына жакындайт. Социалдык маселелер чечилет деген үмүт пайда болгон. Тилекке каршы ушундай үмүт бара-бара өчө баштады. Лидерлер нааразылык кыймылын ырайымсыз басууга аракеттенип жатты жана улантууда. Эми иренжүү пайда болду. Нааразылык чыгуулардын негизги кыймылдаткычы болгон жаштар, биз аракет кылдык. Кайсы бир максаттарга жеттик, бирок мунун баардыгы көздөгөнүбүз эмес болчу. Революцияны бизден уурдап алышты деп айтып жатышат. Эми баардык үмүттү жаңы муунга артышууда. Албетте, буга көп убакыт керек.
Вопрос, конечно, длительного времени, это не вопрос нескольких месяцев.
Да, пока страдают люди, как в Йемене и в Сирии. Ну, спасибо большое, Сергей. Бизден маекте эшебиз, Эркин Европа, Азаттык радиосунун серепчиси Сергей Данилович кен болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Бул берүүбүздү бейшембе күндөрү ЛТР телеканалынан, Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө жана ар бир үйдө тынчтык болсун. Прагадагы студиодон сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
О үй бүлө, О мобилдик операторунун жаңы тарифи. Үй бүлөсүнө кам көргөндөр жана бар үчүн дароо төлөөнү каалагандар үчүн башка сим-картанын балансына. О үй бүлө бул от үйүндө атасыз барлаш үчүн 4 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө айына 40 гигабайттан интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 990 сом. О, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Толук маалыматты 966 номери жана Очекитке же сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544 Санжыра радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.